Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň pensinde güni. Şuun programamyzda Berdi Muhammedow kompýuterleriň telefonlaryň ziýany barada çykyş etdi. Lewapda owu hojalyk işgärleriniň aýlyklary berilmeýär. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On 1-nji fevralda Xitoy Milli Sağlyk Goroş Komissiyasy täze respirator virusundan ýene 97 adamyň ölendigini habar berdi. Munyň netijesinde Xitoyda bu virustan helak bolanlaryň sany 1113 adama ýetdi. Häzirki wagtda Xitoyda bu virusa ýolugandaryň sany 44643 adama ýetdi. Sol bir wagtda bu virusa täze ýolugandaryň sany tertip 2-nji gün kemelýär. Soňky 24 saatyň içinde virusa 2015 adam ýokusdy. Bütün dünya sağlık kuraması virus sebeple duruyan hastalığı COVID-19 deyip adlandırdı. 11-nji fevralda Jenevada virusa garşy durmak boýunça geçirilen konferensiýada bütün dünya sağlyk guramasynyň direktori dünýäniň döwletlerini bu çynlykka howpa garşy bilelikde işleşmäge çağırdy. Ol virusyň islendik terror hereketinden has güýçli netijeleriniň bardygyny aýtdy. Ol virusa ýolugandaryň 99%nyň Xitaýda ýerleşendigini, şeýle-de bu ýurtda adatyň daşary ýagdaýyň dowam edýändigini aýtdy. Ol virusun tutuş dünya hem ulu vehim salyandığını belledi. Virusun juda yokunçlıdığı aydilyar. Ukrainanın baş prokuraturusunun Lvov şehrindaki edarısının mağlumatına göre, Azatik Radyosunun havarçası Halina Tereschuk'un uluğunu oda vermek boyunca, dil devuşuğu girmekte yer asti cenayi toparının başlığı bilen polisyanın mayoru şüphelenyer. Jurnalistin uluğunu otlamak boyunca görkizme vermekte 48 yaşlı ozolku tutuğu şüphelenyer. Ol qara bazar hilelerine baş koşmakta ve Lvovun vakzalından yağganızı uğurlamakta tanallar. Sol bir vaxtda milli polisiyanın 43 yaşlı mayoru hem yukarıda adresin bilen dildi uşuğu girmekte, uloğu otlamalı saxtiyeti tapmakta ve onu tölü etmekte süpülenyar. Olar tutuş yurt boyunca gözlüğü ıglan edildiler. Süpkelelerin ikisi de emlagi bilkaslayından zeper yetirmek ayplaması boyunca tuğd ediler ve eger de günahli tapılsa 6-15 yıl ağırlığında türme tutuğluğuna hükmediler. Azatik Radyosu bilen 2000 yıldan veri hizmattaşlı edyen jurnalist hücumun onun profesyonel iyisi bilen iltesikli bolmağının mümkindigini aydıpdi. Onun uluğu 30. yanvarda otlandı. 6-njy fevralda polisiýa habarçynyň ulugyny otlamakda süpülenýän 19 ýaşly erkek kişini Odessada saklady. Günäti sugut edilse oňa 10 ýyl çelin türme tutuklugy berler. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumasy rus resmiýetlerine ýüzlenip, hökümetiň tanqidçileri bilen konstruktiw dialoga geçmäge, şeýle-de ýurdun terrorçylygy garşy kanununy olary tem etmek üçin hyýanatçylykly ulanmazlyga çagyrdy. Düýbi New Yorkda ýerleşen guruma bu baradaky çagyrsyny 10-nji fevralda çap etdi. Çağırsa şu ayın başında Rusya'nın harbi suhtlarının çungur gədilin dili pəhsətlendirilən 3 terörizm isi boyunca yovut hökümləri çıxarandığı bellənilər. Bu işləri boyunca ayplanyanlar özlərinin üzgünlükdə taqlanandığını və ayplamaları boyun almağı üçün qiynalandıqlarını aytdılar. 5-ci 10-cı fevral ağırlığında biri-birindən ayrı işləri boyunca umumi xatabda 18 ayplanyan 23 yıllı selini türmü tutuqluğuna hükm edildi. Süpülenyanlar adalatda suud edilmək. Olara çıkarılan hükümler yatırılıp, şeyle de batış edilen de gıvardaki ayıplamalar derinilmeli deyip, Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkezi Azia boyunca direktörü Hugh Williamson aytti. Amerikanın halkarı ütüş kuruması yani USAID, Türkmenistan'da telekeçiliği üstürmek taslamasını başlattı. Bu varada Amerikanın Aşgabat'taki ilçihanasının web saytında mağlumat veriler. Mağlumatı ora bu maktatnama arkalı USAID, Türkmen kerhanalarını tiyadi iş yerlerini dörütmekte, iş yerlerinin uki basarnıklarını kemilistirmekte ve satışları hem ekspert meçhurlarını atırmakta guldo verir. Bu işler esasan mağlumat ve komunikasiya teknologiyaları ulgamında, azyk sanagaty pudogunda, haly ve deri önümleri ve el senetçilik uğurlarında amala aşyrylar deyip ilçihananyň mağlumatynda bellenilýär. USAID strategik etasda çimileşen öňde barjy kärhanalary ve guramalara öz öňünde goýun maksatlaryna ýetmäge goldaw berer. Bu wezipeler bilelikde işleşmek ve çykdyjylary bilelikde paýlaşmak etasynda amala